Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentlik advokat Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida bo'lgan jurnalist Bobomurod Abdullayev 38 kun qiynoqqa tutilganini aytmoqda.
Трое суток его держали в комнате полностью обнажённым и не давали тоже спать.
Sobiq bosh prokuror Qodirov ustidan yarim milliard dollarlik da'vo arizasi kiritildi. Lola Karimova-Tillayeva gimnastika federatsiyasi prezidentligidan ketishga majbur bo'lganini bildirdi. Yunusobodlik Imom Rahmatulloh qori turk seriallariga oshiq onalardan geylar tug'iladi deya ma'ruza qildi.
Turk seriallaridagi chiroyli yigitlarni tasavvur qilyapti ayollar. Havorang bolalar tug'ilishiga sabab bo'ladi.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, 7 mart yangiliklari bilan Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti mehnat muhojirlarining manziliga yetib borishda xavfsizlikni ta'minlash va yo'l transport halokatlarining oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar bo'yicha yangi qaror qabul qildi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligiga ko'ra, xorijga temir yo'l va samolyot biletlarining qimmatligidan kelib chiqib, 1 apreldan boshlab Rossiya va Qozog'istonga ishga ketayotgan o'zbekistonliklarga temir yo'l va avia biletlarini 20%gacha arzon sotish amaliyoti yo'lga qo'yiladi. Ayni paytda mehnat muhojiratiga ketayotgan har bir fuqaroga temir yo'l va avia chipta xarid qilish xarajatlarini qisman qoplash uchun 1 yilda 1 marta 300 ming so'm miqdorida foizsiz qarz ham ajratiladi. 6 mart kuni Prezident Shavkat Mirziyoyevning avtomobil transportini boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi yana bir qarori e'lon qilindi. Avtotransport xizmatlari sohasidagi mavjud imkon va zaxiralardan to'liq foydalanishga yo'l ochish maqsadida qabul qilingan aytilayotgan bu qarorga muvofiq, O'zbekiston avtomobil va daryo transport agentligining daryo transporti sohasidagi davlat boshqaruvi bo'yicha vakolati favqulodda vaziyatlar vazirligiga o'tkazildi. Agentlik nomi esa O'z avtotrans deb qayta nomlandi. Bu qarorga muvofiq avtotransport xizmatlarini tashkil etishdan to avtomobil transportida yo'lovchi va yuklarni tashish vakolatini litsenziyalash va narx navosini belgilash vakolatiga qadar endi O'z avtotrans agentligiga berildi. Joriy yilning 18 yanvar kuni Qozog'istondan texnik jihatdan nosoz bo'lgan avtobusda Rossiyaga yo'l olgan 52 nafar o'zbek muhojir yonib ketganidan so'ng O'zbekiston transport sohasini jiddiy isloh qilish masalasi kun tartibiga tushdi. Interfax agentligi xabariga ko'ra, 7 mart kuni Peterburg politsiyasi o'zi yo'q davlat konsulligini tuzib, mehnat muhojirlariga go'yo bu davlatga kirish vizasi berish bilan shug'ullanib kelgan firibgarlar guruhini qo'lga olgan. Hibsga olingan 4 shaxs 2015 yil yanvaridan beri ASP Erkin qirolligi deb atalgan davlat vizasi va haydovchilik guvohnomasini mehnat muhojirlariga sotib kelgan. Narxi 15 mingdan 100 ming rublgacha bo'lgan bunday soxta hujjatlarning asosiy xaridorlari o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bo'lgan. Rossiya Davlat Dumasi raisi deputat Leonid Slutskiyga bir qator ayol jurnalistlar tomonidan qo'yilayotgan ayblar huquqiy nuqtai nazardan aybsizlik prezumpsiyasidan kelib chiqib ko'rib chiqilishini bildirdi. Rossiya liberal demokratlari vakili Slutskiy bir necha ayolga tegajog'lik qilganlikda ayblanmoqda. Bu ayblovlarni saylovoldi kampaniyasi davridagi fitna deya atagan Duma raisi ayol jurnalistlarga Dumada ishlashni o'zlari uchun xavfli deb bilsalar kasbini o'zgartirishni tavsiya etdi. 6 mart kuni BBC jurnalisti Farida Rustamova Leonid Slutskiyning o'ziga bir necha marta tegajog'lik qilgani mazmunidan jinsiy tajovuz bo'lganini tasdiqlovchi audio yozuv borligini e'lon qildi. Rustamovadan oldinroq Dosh telekanalining Dumadagi voqealarni yorituvchi 3 ayol jurnalisti ham Slutskiyni tegajog'likda ayblab chiqqan edi. AQSh Milliy xavfsizlik idorasi direktori Dan Coats kelasi hafta 2016 yilgi Amerika prezidentlik saylovlariga aralashganlikda ayblanayotgan Rossiya hukumatiga qarshi yangi sanksiyalar e'lon qilinishini bildirdi. AQSh moliya vaziri tomonidan e'lon qilinishi kutilayotgan yangi sanksiyalar Coatsga ko'ra, AQSh maxsus prokurori Robert Mueller tomonidan 2016 yilgi saylovlarni izdan chiqarishga qaratilgan operatsiyalarni amalga oshirganlikda gumonlanayotgan kamida 13 nafar rossiyalikka qarshi qaratiladi.
There obviously is concern about this ongoing effort of Russians to interfere with our election. elections.
Rossiyaliklarning saylovlarimizga aralashuvini davom ettirayotganiga oid xavotirlar mavjud. Oq uyning bundan xabari bor. Barchamizga, barcha agentliklarga bu muammoni hal qilish topshirilgan, dedi Senat qo'mitasida qilgan chiqishida Milliy xavfsizlik idorasi rahbari. Rossiyaning 2016-yilgi Amerika prezidentlik saylovlariga aralashuvini tekshirayotgan AQSh maxsus prokurori bu harakatlarning Donald Trump saylov kampaniyasi bilan muvofiqlashtirilganiga oid gumonlarni o'rganmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov ustidan 500 000 dollarlik da'vo arizasi berildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Hibsda qolayotgan sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov va uning oilasiga tegishli bo'lgan Toshkentdagi biznes tizimlarida bosh prokuratura maxsus guruhi keng qamrovli taftish o'tkazmoqda. Ularga tegishli mol-mulklar xatlandi. Hozirga qadar sobiq bosh prokurordan jabr ko'rganlardan umumiy qiymati 500 000 AQSh dollariga teng da'vo arizalari olingan. Qodirov ishi doirasida Infinbank, Flagman savdo tarmog'i va Davlat bojxona tasda tekshiruv bormoqda. Tekshiruvlar jarayonida Qodirovlarga oid Flagman savdo tarmog'i boshqaruvchisi, Davlat omborxonalarini noqonuniy ravishda Qodirovlar biznesiga berib qo'yganlikda ayblanayotgan bojxona qo'mitasi mulozimi hibsga olingan. Uning pullarini yuvib berganlikda gumonlanayotgan Infinbank egasi esa so'roq qilinmoqda. O'zbekiston bank tizimida ishlovchi mulozimga ko'ra, Toshkentdagi Infinbank egasi Farhod Mamajonov sobiq prokuror Rashidjon Qodirov pulini yuvganlikda gumon qilinmoqda. Farhod Mamajonov qo'lda ishlab, uning ishlaridan bevosita xabari bor tadbirkorning ozodlikka aytishicha, Infinbank sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov pul mablag'larini aylantirish bilan shug'ullanib kelgan. Rasman bankiga sifatida nomi hech qayerda qayd qilmaganiga qaramay, Infinbankning 2 mart kuni gaplashgan mulozimi bankning to'laligicha Mamajonovga qarashli ekani haqidagi xabarni tasdiqladi.
Mamajonov Farhod? U katta xo'jayinda u.
Katta xo'jayinda qanaqa? Uchirishdimi nima u?
U kak rais kattasida bank uchirishdimi u? Bank uchirishdimi?
O'zini Infinbank mijoz deb tanishtirgan qozog'istonlik tadbirkorga ko'ra, Mamajonov sobiq prokuror Qodirov pullarini yuvishda gumonlanib hibsga olingan va Ichki ishlar vazirligiga to'lasida so'roqqa tutilmoqda. Toshkent mulozimlariga ko'ra, tergov davomida Farhod Mamajonov Infinbank orqali Qodirov o'g'irlagan pullarni davlatga qaytarishga majburlangan. Infinbank sobiq xodimiga ko'ra, bu pullar Dubay va Riga banklari orqali Shvetsariyadagi hisoblarga o'tkazilgan. Ichki ishlar vazirligida ishlaydigan mulozimga ko'ra, Qodirovga sovg'a yoki pora berishga majbur bo'lgan tadbirkorlardan shu kunlarda Bosh prokuratura tergovchilari da'vo arizalari yozib olmoqda. Mulozimga ko'ra, da'vo arizalarida ko'rsatilgan summa 500 000 dollarga yaqinlashgan. Da'vo arizasidagi summa qaytarilishini kafolatlash maqsadida Qodirov ustidan Jinoyat kodeksining 165-chi, 205-chi 210 moddalar bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, Qodirovlar oilasiga tegishli mol-mulklar, uy-joylar xatlanmoqda, dedi bu mulozim. Ayni suhbatdoshga ko'ra, Qodirovlar oilasiga tegishli pul, mol-mulk Farhod Mamajonov va sobiq bosh prokurorning o'g'li Alisher Qodirov tarafidan boshqarilgan. Moskvada yashirinib yurgan Alisher Qodirov, ya'ni Rashidjon Qodirovning o'g'liga nisbatan Ichki ishlar vazirligi 5 mart kuni qidiruv e'lon qildi. Vazirlik rasmiy saytida 1979-yil 21 aprel kuni tug'ilgan Qodirov Alisherbek Rashidovich nomi qidiruvdagi shaxs ochiq ro'yxatda turibdi. Ichki ishlar vazirligi saytida yozilishicha, sobiq bosh prokurorning o'g'li O'zbekiston jinoyat kodeksining 165-chi moddasi tovlamachilik, 168-chi moddasi firibgarlik va 168-chi moddaning 4-chi qism A bandida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir qilganlikda gumonlanmoqda.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ozodlikka 2 mart kuni ma'lum bo'lishicha, joriy yilning 23 fevralda Bojxona qo'mitasining sobiq boshliq o'rinbosari Baxtiyor Raimov Bosh prokuratura so'roviga asosan hibsga olingan. Abdulla Iskandar lavhasi. Bojxona qo'mitasida ishlaydigan mulozimning ozodlikka aytishicha, Raimov respublika bo'yicha Bojxona qo'mitasiga oid omborlarning sobiq bosh prokurorga oid biznes tizimlariga qonunsiz berib qo'yganlikda ayblanmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Bojxona qo'mitasidagi o'zgarishlar haqidagi yopiq majlisda Raimovning qamoqqa olinganligi haqida ta'kidlagan edi.
Korrupsiya va davlatning pulini talon-taroj qilib yuzaga kelgani uchun Bojxona qo'mitasi raisi Tohiriy ishdan olindi. Birinchi o'rinbosar Raimovga jinoiy ish ochildi.
ichki ishlar vazirligida ishlaydigan mulozimga ko'ra, o'tgan hafta Qodirovniki deb bilingan flagman savdo tarmog'ining Habibulla Padarishin deb tanilgan ish boshqaruvchisi ham qo'lga olingan. Farhod Mamajonov qo'lda ishlagan tadbirkorning aytishicha, flagman savdo tarmog'ini Farhod Mamajonov tashkil qilib, ichini qimmatbaho mollar bilan to'ldirib bergan. Aynan Farhod Toshkentning Navoiy ko'chasida qimmat soatlar hamda Swarovski buyumlari savdosi bilan shug'ullanuvchi do'konlarni Qodirovlar oilasi uchun tashkil qilib berdi. Farhod prokuratura organlariga ishi tushgan fuqarolarga ushbu do'konlarda sotiluvchi 100 ming dollarlik soatlarni Rashidjon Qodirovga sovg'a sifatida berishni maslahat berib kelgan. Keyinchalik sovg'a qilingan ushbu soatlar Farhod orqali do'konlarda qayta sotuvga qo'yilgan. Hattoki ayrim qimmat soatlar 4-5 martagacha qayta sotilgan, deydi Farhod Mamajonov qo'lda ishlagan tadbirkor. 5 mart kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonning Dubaydagi bosh konsuli Mansur Qilichev ham sobiq bosh prokuror ustidan ochilgan jinoiy ish doirasida Toshkentga so'roqqa chaqirtirilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ozodlik bilan suhbatda Mansur Qilichevning Dubaydan Toshkentga qaytib kelganini aytish bilan kifoyalandi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. MXX hibsxonasida saqlanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev ishi bo'yicha ilk mahkama 7 martga qoldirildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida jurnalist Bobomurod Abdullayev, bloger Hayot Nasriddinov, shuningdek tadbirkorlar Ravshan Salayev va Shavkat Ollayorov ustidan 5 mart kuni o'tkazilishi rejalangan mahkama jarayoni 7 martga qoldirildi. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan Bobomurod Abdullayevning advokati Sergey Mayorovga ko'ra, sudning kechiktirilishi sababi prokuror yetib kelmagani bilan izohlangan.
Даже не начался. Сказали, что прокурор не пришел.
Toshkent shahar sudi sudyasi Zafar Nurmatov raisligida o'tadigan Bobomurod Abdullayev va uning sheriklari sifatida ko'rilayotgan yana 3 kishi ustidan ilk mahkama 7 mart kuni soat 14 ga qoldirilgan. 5 mart kuni sud binosi oldiga jurnalist ishi bo'yicha mahkamada ishtirok etish maqsadida uning advokatlari, huquq himoyachilari, jurnalistlar va muxolifat faollari yig'ilgan. Jurnalist Bobomurod Abdullayev, bloger Hayot Nasriddinov, tadbirkorlar Ravshan Salayev va Shavkat Ollayorovlar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-chi moddasi bo'yicha ayblanmoqda. O'tgan yilning 27 sentyabrida Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olingan Bobomurod Abdullayev 2011 yildan Usmon Haqnazarov imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumonlanmoqda. Bobomurod Abdullayevga aloqador ish yuzasidan 2017 yilning taxminan 20 noyabr kuni qo'lga olingan iqtisodchi Hayot Nasriddinov va Abdulloh Nusrat taxallusi ostida internetda e'lon qilgan maqolalari ortidan 2016 yilning 22 iyulida qamoqqa olingan Akrom Malikov ham tergov qilingan. 2018 yilning 31 yanvarida hibsda qolayotgan Hayot Nasriddinov Andrey Saharov nomidagi mardligi uchun xalqaro mukofotiga sazovor bo'lgan. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi 12 xalqaro tashkilot O'zbekiston hukumatini jurnalist Bobomurod Abdullayev va o'z fikrini erkin irod qila olish huquqidan foydalangani uchun qo'lga olingan Hayot Nasriddinov hamda Akrom Malikovlarni zudlikda qamoqdan ozod etishga chaqirdi. 13 fevral kuni e'lon qilingan bayonotda Bobomurod Abdullayevga nisbatan qiynoq qo'llaganlikda gumonlangan huquq-tartibot xodimlariga nisbatan tergov olib borilishi ham talab qilingan. Fevral oyi boshida Bobomurod Abdullayevni tergov qilayotgan O'zbekiston MXX tergov boshqarmasi tergovchisi adliya podpolkovnigi Nodirbek Dilmurodovich To'raqulov hibsga olingani va Abdullayevni hibsga olishda qatnashgan barcha MXX zobitlari ishdan chetlatilgani va ulardan shaharni tark etmaslik haqida tilxat olingani xabar qilindi. Ozodlikning ishonchli manbalariga ko'ra, MXX mulozimlari mahbusni tergov paytida qiynash, jinoyat ishini soxtalashtirish, noqonuniy hibsga olish kabi qonunga zid harakatlari bois hibsga olingan.
Lola Karimova Tillayeva Gimnastika Federatsiyasi prezidentligidan ketishga majbur bo'lganini bildirdi. Yunusobodlik Imom Rahmatulloh qori turk seriallariga oshiq onalardan geylar tug'iladi deya ma'ruza qildi.
Turk seriallaridagi chiroyli yigitlarni tasavvur qilyapti ayollar. Havorang bolalar tug'ilishiga sabab bo'ladi.
4 yashar qizini kaltaklagan toshkentlik sobiq militsioner ota 6 oyga qamaldi. Kreml Britaniyada zaharlangan sobiq rus josusi ishi bo'yicha hamkorlikka tayyorligini bildirdi.
Moskva всегда открыта к взаимодействию.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
2-mart kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida mamlakat bosh konsulligi ish boshlaganini e'lon qildi. 5-mart kuni konsullik manziliga bevosita borgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari idoraning ish boshlamaganiga guvoh bo'ldi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 2-mart kuni Sankt-Peterburgda O'zbekiston bosh konsulxonasi ish boshlagan to'g'risida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida xabar paydo bo'ldi. Vazirlik Peterburgdagi O'zbekiston bosh konsuli etib Mehriddin Xayriddinov tayinlanganini ham e'lon qildi. Bu bayonotdan 3 kun o'tib ozodlikka Peterburgdan kelayotgan xabarlarga ko'ra shaharning Admiraltiyskaya tumanidagi Baltiyskaya va Texnologik institut metro bekatlari yaqinidagi binoda joylashgan konsullik hozircha ish boshlamagan. O'zbekistonning Moskvadagi bosh konsulligining ozodlik gaplashgan o'zini tanishtirmagan xodimi.
Da, ofitsialni Peterburgda ochildi deb aytildi. Qanaqa savollar bo'yicha murojaat qilishingizga qarab. Masalan, sertifikat они сейчас не выдают пока. Endi biz ular uchun hozir javob bermaymiz. Biz faqat Moskvadagi uchun javob beramiz. U yerda o'zini уже ishchilari bor. O'sha anaqalarini to'g'rilashmabdi programmalarini. Chunki mana 2-martda уже bizga berilgan Sankt-Peterburgda ishlayotgan konsulstva deb, уже anchadan beri tayyorgarchilik bo'lgan edi. Ular уже zdaniyasiga ko'chib o'tdi deyishdi. Lekin to'liq hali kompyuterizatsiya boshqa anaqalar bo'yicha menimcha hali joylashmagan. Господин, мы исполнители. А кто это всё делает? Мы не обсуждаем, мы приказы выполняем.
Dedi jumladan. Peterburgdagi konsullikning amalda qachon ish boshlashi noma'lum qolayotgani bois. Bu rasmiy Shimoliy G'arbiy Federal okrugdagi O'zbekistonlik muhojirlar sertifikat masalalari bilan Moskvadagi elchixonaga murojaat qilishi kerakligini bildirdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida Peterburgdagi konsullik telefoni sifatida ko'rsatilgan raqamlarga 5-mart kuni qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. 5-mart kuni ozodlik isbotlashgan Sankt-Peterburgdagi bir necha o'zbek muhojiri konsullikning ochilmaganiga guvohlik berdi.
Rost ko'rin chiqrasarmeskiga. Nomiga eshiklari qulib, boshqa narsa qilib.
Ikki tajli oldingiz, Daniyada nima qilgan? 77-chi adliyaning territoriyasi kiradi.
Dedi ismini oshkor etmagan o'zbek muhojiri. Rossiya shimoliy poytaxtida O'zbekiston konsulxonasini ochish to'g'risida prezident Shavkat Mirziyoyev 2017-yil 19-iyul kuni maxsus qaror qabul qilgan edi. Joriy yil 23-fevralda Moskvaga kelgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan uchrashuv chog'ida Sankt-Peterburgdagi bosh konsulligimiz allaqachon ochildi. 2017-yilda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi yordamida Rossiyaning yana 4 federal okrugida Vladivostok, Yekaterinburg, Qozon va Rostov-Don shaharlarida O'zbekiston konsulliklari ochiladi degan edi O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri. Peterburg Rossiyada ishlayotgan O'zbekistonliklar soni bo'yicha Moskvadan keyingi 2-chi o'rinda turadi. Migratsiya ekspertlari hisob-kitobicha bu hududda 750 ming yaqin O'zbekistonlik muhojir bor. Midbek Ozodlik radiosi Moskva.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
UNESCO'dagi O'zbekiston elchisi lavozimini bir oy avval topshirgan sobiq prezident Islom Karimovning kichik qizi Lola Karimova Tillayeva 5-mart kuni O'zbekiston gimnastika federatsiyasi prezidenti lavozimini ham tark etishga majbur bo'lganini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Lola Karimova-Tillayeva Instagram'dagi sahifasida ushbu post orqali mana 13 yillik faoliyatimdan so'ng O'zbekiston gimnastika federatsiyasi prezidentligi lavozimini tark etishga majbur ekanligimni e'lon qilmoqchiman. Men barcha sportchilarimiz, federatsiyaning butun murabbiylar jamoasi hamda barcha ishchi xodimlariga a'lo bajarilgan faoliyatlari, ushbu sport turini yuqori darajaga ko'tarishdagi hissalari, uning rivojlanish yo'lida tinimsiz mehnatlari hamda g'ayratlari uchun chin dildan tashakkur bildirmoqchiman deb yozgan. Ma'lumotda aytilishicha Lola Karimova-Tillayeva Osiyo gimnastika ittifoqining faxriy prezidenti lavozimini saqlab qolmoqda. U gimnastika federatsiyasi rahbari lavozimidan ketishga majbur qilgan sabablar haqida bildirmadi. Lola Karimova-Tillayeva shu yilning 2-fevral kuni o'zining Facebook sahifasida O'zbekistonning UNESCO'dagi elchisi lavozimidan ketganini bildirgan edi. U bu lavozimni 2008 yildan beri egallab kelayotgandi. Lola Karimova Tillayeva 2017-yilning avgust oyida O'zbekistonning UNESCO'dagi elchisi lavozimini tark etish haqida birinchi marta bildirgan edi. O'shanda 39 yashar Karimova Tillayeva bundan so'ng asosiy vaqtini otasi nomiga berilgan xayriya tashkiloti faoliyatiga yordam berishga sarflashini aytgan. So'nggi paytlarda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi saytida marhum prezident kenjasining o'zini Lola Karimova Tillayeva emas, balki Lola Tillayeva sifatida taqdim qilgani kuzatilgan edi. Lola Karimova Tillayeva hozirda "Sen yolg'iz emassan" Respublika jamoatchilik jamg'armasining vasiylar kengashi raisi va Osiyo gimnastika ittifoqining faxriy prezidenti maqomini saqlab qolmoqda. Keyingi yillarda Lola Karimova Tillayeva nomi Shvetsariyada yashovchi puldorlar ro'yxatidan o'rin olgan shaxs sifatida ham bot tilga olinmoqda. Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova esa O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiy bayonotiga ko'ra og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, qamoqda saqlanmoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston qamoqxonalarining sobiq kuratori MX polkovnigi Toymuroz Alimov qamoqqa olindi, 26-fevral kuni hibsga olindi. Polkovnikka nisbatan 230-modda, ya'ni aybsiz odamni javobgarlikka tortish asosida ayblov ilgari surildi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov bilan suhbatlashdik. Surat Ikromov o'z tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, bunday holatlarning qamrovi ancha kengligini aytdi.
Bunaqa hodisalar bo'lgan, umuman qiynoqqa uchratib qolib, mana shu odamni o'lganini agar bu narsa ma'lum bo'lgan bo'lsa va ustidan jinoyat ish ochgan bo'lsa, bular ko'pi bekitganku o'sha nimalarda, milliy xavfsizlik xizmatda, ayniqsa keyin ichki ishlarda ham bular o'sha urib o'sha qiynoq paytida, misol uchun o'sha tergov paytida, ayniqsa urgan paytida qiynoqqa uchratilganda u odam o'lib qolgandan keyin uni har qanday mana o'sha tergov paytida yurak hujidan infarkt degan narsalar bilan chiqqan o'liga berilgan yoki boshqa vajlar bilan o'sha zinadan o'zini tashlabordi degan anaqa bir nechinchidan qavatdan mana shunaqa gaplar bilan jasadini olib kelib berishgan, shunaqa nimalar bilan. Aslida ko'pi o'sha именно qiynoq bo'yicha nima qilgan, mana masalan uchun 2-3 kun oldin o'ydigi bilan gaplashgan bitta bir mahfuzda, o'sha yangi yildan oldin bir necha kun, 3 kundan keyin uni jasadini olib kelib berishyapti, soppa sog' bo'lgan odammi mana o'sha bahonasi, o'sha haligi nima deydi, yurak xurujidan undan tashqari o'zini tashlab yuborgan bir narsa deb, mana shundoq bir necha jurnalistlar bilan borganmiz, o'shanda bu mana Toshkentda shahrida bo'lyapti, o'shanda jurnalistlar ham ko'rgan, mana jasadini ko'rgan, biz shundoq hali ochib ko'rsatishgan, hech unaqa nima, hamma joyi bo'ynilari sinib yotibdi, boshlari qon hali ham to'xtaligi qonga berani yotibdi jasadi. Ya'ni bu narsalar bo'lgan, lekin davlat bekitgan bu narsalarni. Hamma gap shunda, agar bu qiynoqlar orqali bularni komediyan bo'lsa, bu anagaki so'z erkinligi bo'lmagan, hamma narsa bekitib qilingan. Tergov paytida albatta bularni bo'yniga qo'yish uchun u qiynoqsiz o'tmaydi. Ayniqsa mana shu diniy yoki demak o'sha mana siyosiy masalada yo boshqa hammasida deyarli qiynoq bor. Haligacha bu narsa mavjud. Mana bugun ham shu narsa bo'lyapti bu. Mana menga yaqin hozir kunlarda bir olib kelib qolish kerak, haligi o'sha militsiyadan haligi shu haligi mayor, polkovniklar qamalgan nimalarni shu hozir o'sha narsalar bo'yicha, mana qiynoqlar bo'yicha material olib kelib berish kerak. Men hozir o'shani kutib turibman. Endi mana mana shunaqalar qanaqa yo'llari bilan o'ldirishgan va mana qiynoqlarni metodlarini. Men o'sha paytda bundan 10 yildan 15 yildan bir nechta ko'p material berganman, siz esingizda bor bu. Biz ham mana shu qiynoqlar masalasida juda ko'p materiallar berganmiz o'sha paytlarda. Bu paytlarda endi mana milliy xavfsizlik nima qilgan, ular eng og'ir har xil bunaqa nima deydi o'sha korrupsiya yo'llarini, shu katta pullar o'tadigan joylarni nima qilishgan, tergov ishlarini olib borishgan, ana shu paytda guvohlar bo'lgan, oddiy misol guvoh, masalan o'sha guvohni tiriklik qolish kerak emas shu. Ana faqat shuning uchun o'ldirib yuborishgan. Faqat guvoh qolmasligi uchun, mana misol uchun o'sha sxemani, masalan korrupsion sxemani o'sha qiynoqlar orqali bo'ladimi, boshqa orqalimi katta mablag'dagi pulni o'zlashtirishi yoki o'sha hali katta narkotik moddalarni olib ketishda o'tkazish hollarida albatta qandaydir guvohlar bo'ladi. Mana shularni ataylab chaqirtirib, qiynoq orqali o'ldirib, o'ligini yaqinlariga shu haliga yurak xuruji yoki boshqa har xil vajla bilan olib chiqib berishgan. Bu bo'lgan narsa bu. Bu milliy xavfsizlik eng ko'p o'sha o'lular aslida ular qilishgan. O'sha tergov izolyatori bo'ladimi? Ular o'sha demak o'sha jazoni o'tish haliga koloniyalarida bo'ladimi? O'sha qiynoqlar bevosita o'shalar bilan birgalikda o'tkazilgan bu narsalar har doim. Bu yomon jinoyat. Bu jinoyatni hech kechirib bo'lmaydi. O'shaning uchun albatta buni davlat yaxshilab tekshirib, demak, har doim nazoratda bo'lib turish kerak bu narsa.
Isoqlari faoli Surat Ikrom bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
O'zbekiston fermerlik.
Namangan viloyati Pop tumani fermerlari bug'doy va paxta tayyorlash kontraktatsiya shartnomasining bo'sh blankasiga imzo va muhr bosishga majburlandi. Bu haqda Ozodlikka 21 fevral kuni tuman madaniyat saroyiga chaqirtirilib imzo qo'yishga majburlangan fermerlar aytdi. Tuman qishloq xo'jaligi boshqarmasi mulozimi Qahramon Qurbonov fermerlar iddaolarini inkor qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Pop tumanidagi 300 nafardan ortiq fermer 21 fevral kuni ertalab tuman madaniyat saroyiga shoshilinch tarzda chaqirtirilib, ulardan avvaldan tayyorlangan, lekin har gektardan olinadigan hosil sentneri ko'rsatilmagan bo'sh kontraktatsiya shartnomalariga majburiy tarzda imzo va muhr qo'ydirib olingan. Bu haqda Ozodlikka arz qilgan fermerlarning aytishicha, bu yig'ilishga kelmagan yana 200 nafar fermer militsiya xodimlari tomonidan olib kelingan. Ismi sir qolishni so'ragan fermerlardan birining aytishicha, bo'sh blankadagi shartnomani imzolamaguncha biror nafar fermerga ketishga ruxsat berilmagan. Madaniyat saroyiga qamab olib, hech narsa yozilmagan shartnoma qog'oziga muhr va qo'l qo'ydirib olishdi. Agar imzolab bermasang, yeringni olaman deb tahdid qilishdi. Fermerlar shartnomada nima yozilishini, qancha plan qo'yilganini, qancha paxta ekish kerakligini ham bilmaydi. Qishloq xo'jalik boshqarmasiga Qahramon Qurbonov ishga kelganidan keyin 2 yildan buyon shunday holat sodir bo'lmoqda, dedi fermerlardan biri. Uning aytishicha, ular 3 nusxadagi shartnomaga imzo va muhr qo'yib bergan. Hozir bizning qo'limizda shartnomaning birorta nusxasi ham qolmagan, hammasini olib ketishdi. O'zlari gektar va planni qo'yib, keyin may oylarida bizga qaytarib berishadi. O'tgan yil ham xuddi shunday bo'lgan edi, deydi fermer. O'sha kungi yig'ilishda ishtirok etgan boshqa bir fermerning aytishicha, prezident yerdan oqilona foydalanish, paxta kam hosil beradigan yerlarda boshqa ekinlarni ekishni tavsiya qilib turgan bir paytda tuman hokimligi yana o'z bilganicha ish tutmoqda. Bu hokimi mulozimlar na fermerning fikriga quloq soladi, na yerning qancha hosil berish imkonini hisobga oladi. Qonun bo'yicha shartnoma ikki tomon manfaati hisobga olingan holda tuzilishi kerak. Lekin Qahramonning o'z mustaqil hokimiyati borligi sababli bu qonunlar oyoq osti qilinyapti. Qishloq va suv xo'jaligi vazirligidagi qudasi va deputat jiyani soyasida xohlaganini qilyapti. Bunday zo'ravon siyosat natijasida shartnomada o'zlari ko'rsatgan oshirilgan rejani bajarolmay qolgan yuzlab fermerlar ishni tashlab ketdi, deydi fermer. Uning aytishicha, Qahramon Qurbonov o'tgan yili noqonuniy shartnomalar tuzganligi, ekin maydonlaridagi ko'zbo'yamachilik uchun sudlangan va sud uni mansab lavozimlarida 3 yil ishlamaslik haqida qaror chiqargan bo'lsa ham, u mansabida qolmoqda. Pop tumani qishloq xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Qahramon Qurbonov Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning bu iddaolarini inkor qildi.
Kechirasiz, bu narsa hech qanaqa bo'lishi mumkin emas. Biz zavod to'liq razmashinani berganmiz. Razmashinada o'sha turibdi, gektari sentiner turibdi. Hech kim ularga pulsiy shartnomaga hali qo'l qo'ygan degan joyi yo'q. Hech kim uni zo'rlagan yo'q. Tumanda hokim nimaki biz shartnoma tuzilgan ekan o'z ilgari. O'sha o'zlarini ishtirokida tuzilgan, prosa yangilaganimiz sababi paxtaning narxi o'zgardi. 3200 ming narx o'zgargan, ular eski narxni yozib qo'ygan shartnomaga, ilgarigi shartnomaga. Narx o'zgargan, yangiladi, xolos. Bizni vazifamiz razmashinani qilib, rahbarni qo'lini qo'ydirib, imzosini, balki pechatini bosib, xilofotga beramiz. Biz hech qanaqa bo'lgan xalos bo'ldi shartnoma qilib. O'sha yerda mana xalos bo'ldi, protsessorlar turdi. Bizning vazifamiz fermerlar deb yig'ib yerdik, shartnomasini qilib keldi. Biz agar uni qo'liga pushcha bilan kelib berib, balki zot qo'liga shartnoma qildirasan deganimiz boshqa gap. Hech qanaqa narsa yo'q. Qo'lida tasdiqlangan algi razmishina bor, paxtaning gektari sentenir tonnasigacha bor.
Dedi mulozim Qahramon Qurbonov avval o'zini boshqarma rahbari o'rinbosari deb tanishtirgan bo'lsa, unga rahbarlik lavozimida 3 yil ishlamasligi haqida sud qarori borligini Ozodlik eslatgandan so'ng boshqarmada oddiy mutaxassisman dedi.
Men nima ishlamadim, men mansabdor rahbar emasman-man bitta. Ya mana men rahbarim bor ketdimda.
A siz kim bo'lasiz o'nisa? Qaysi vazifada?
Men mutaxassisman, o'rinbosarman shunda.
Siz boshliq emas, o'rinbosarsiz faqat.
Ya, o'sha agr texnologiya bo'yicha mutaxassis.
Dedi Pop tumani qishloq xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Qahramon Qurbonov.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Sobotlik Imom Rahmatulloh qori turk seriallariga oshiq onalardan geylar tug'iladi deya ma'ruza qildi.
Turk seriallaridagi chiroyli yigitlarni tasavvur qilyapti ayollar. Havorang bolalar tug'ilishiga sabab bo'ladi.
Qirg'iziston hukumati O'zbek-qirg'iz chegarasidagi do'stlik nazorat o'tkazish punkti kengaytirilishini ma'lum qildi. 4 yashar qizini kaltaklagan toshkentlik sobiq militsioner ota 6 oyga qamaldi. Kreml Britaniyada zaharlangan sobiq rus josusi ishi bo'yicha hamkorlikka tayyorligini bildirdi.
Moskva всегда открыта к взаимодействию.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Kreml Britaniyada zaharlangan sobiq rus josusi ishi bo'yicha hamkorlikka tayyorligini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Moskva sobiq rus josusi bo'lgani aytilayotgan shaxsning Qo'qisdan Britaniyada og'ir betob bo'lib qolganini tekshirayotgan Britaniya idoralari bilan hamkorlik qilishga tayyorligini bildirdi.
Сейчас мы видим, что произошло вот подобное.
Fojia yuz berganini ko'rib turibmiz, ammo uning sababini ham bu odamning nima bilan shug'ullanganiyu va ishi bugungi fojia bilan qanchalik bog'liq ekanini ham bilmaymiz, dedi Peskov. Politsiya xabariga ko'ra taxminan 60 yashar erkak va 30 yoshlardagi ayol Angliya g'arbidagi Salisbury shahri savdo markazi yonidagi skameykada hushsiz holda topilgan. Britaniya ommaviy axborot vositalari hushsiz shaxsning o'tmishda Rossiya bosh razvedka boshqarmasi polkovnigi bo'lgan Sergey Skripal ekanini aniqladi. 2006-yilda davlat sirlarini Britaniya sotganlikda ayblanib qamalgan Skripal 2010-yili josus almashinuv amaliyoti chog'ida ozod qilinib, g'arbga chiqarib yuborilgan. Skripal so'nggi yillarda Britaniyada to'satdan kasal bo'lib yoki o'lib qolgan rossiyaliklarning navbatdagisidir. Hozircha Britaniya hokimiyat idoralari uning xastaligi allaqanday nopok o'yin natijasi deb ko'rilmayotganini bildirdi. Skameykada hushsiz holda topilgan Skripal va uning qizi Salisbury kasalxonasiga yotqizilgan. Politsiya ularga noma'lum modda ta'sir ko'rsatganini aytmoqda.
Both are currently in a critical condition in intensive care.
Ikkalasi ham og'ir ahvolda reanimatsiyaga yotqizildi. Surishtiruv ishlari endi boshlangani sababli jinoyat sodir bo'lgan bo'lmaganini aniq ayta olmaymiz. Ammo ayni hol yirik baxtsiz hodisa sifatida baholandi va bir qancha davlat idoralari uning sabablarini o'zaro kelishgan holda aniqlashga kirishdi, dedi Ulster politsiyasi xodimi Greg Holden. Milliy sog'liqni saqlash xizmati vakili bemorlar haqida cheklangan ma'lumotga ega ekani, ammo ular bilan bog'liq baxtsiz hodisa jamoatchilik salomatligiga xavf tug'dirmasligini aytdi. Rossiyalik ota-qizning qanaqa moddadan zaharlangani hozircha noma'lum. Ammo mahalliy nashrlarga ko'ra, favqulodda vaziyatlar xizmati ularning kuchli sintetik opiant fentanildan zaharlanganini gumon qilmoqda. Rossiyalik josus va qizining hushdan ketganiga bevosita guvoh bo'lganlar darhol tez tibbiy yordamga murojaat qilgan. Guvohlardan biri BBC'ga bu voqeaning o'z ko'zi o'ngida qanday rivojlanganini aytib berdi.
I just finished training at my job. I walked up this path here.
Men endi darsimni tugatib shu yo'ldan o'tib ketayotgan edim. O'ng tarafdagi skameykada keksaroq kishi bilan juvon o'tirgan ekan. Ayol erkak tomonga qishaygan edi. Xushidan ketgan bo'lsa kerak. Xavotirga tushdim, yoniga borib yordam bergim keldi, dedi Freya Church. Skripal 2004-yil dekabrda Moskvada hibsga olingan va 2006-yil avgustda Moskva harbiy sudi uni josuslik ko'rinishidagi hech bir narsa bilan oqlab bo'lmaydigan sotqinlikda ayblab 13 yillik qamoqqa hukm qilgan. Skripalning zaharlanishi 2006-yilda zaharlangan sobiq josus Litvinenko taqdirini esga solmoqda. 2016-yili Britaniya tergovchilari e'lon qilgan xulosada aytilishicha, sobiq josus Litvinenkoning 2006-yil Londondagi mehmonxonada poloniy 210 moddasi bilan zaharlanib o'ldirilishida Andrey Lugovoy va Dmitriy Kaftun singari rus kishilarining qo'li bo'lgan va ular FSB buyrug'i bilan ish qilgan. Rossiya bu jinoyatda gumon qilinganlarni Londonga topshirishdan bosh tortib, bu so'rovni noshaffof siyosiy sabablarga ko'ra deb rad qiladi. Kaftun va ayni paytda Rossiya parlamenti deputati bo'lgan Lugovoy esa bu ishga daxldorligini inkor etib kelmoqda. Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
O'zbekistonda doyalikni faqat ayollar qilish kerak degan taklifi bilan tanilgan Toshkentning Yunusobod tumanidagi Mirza Yusuf jome masjidi imom xatibi Rahmatulloh Sayfiddinov 2 mart kungi juma va'zida turk seriallarining millat genofondiga yomon ta'siri haqida gapirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda yoyinlangan ushbu va'zida imom o'z qavmiga xotinlar jinsiy aloqa paytida eri emas turk seriallaridagi chiroyli erkakni xayolga keltirsa, bunda ayollardan havorang, ya'ni gay bolalar tug'ilishi haqida aytgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbek imomining ushbu bayonoti mamlakat matbuotida turk seriallariga qarshi kampaniya borayotgan bir paytda yangradi. O'tgan oy Sevgi istiroblari turk serialining Zo'r TV xususiy telekanalidagi namoyishi oxiriga yetmasdan to'xtatilgan edi. Ommaviy axborot vositalari monitoringi markazi bu serial o'zbek mentaliteti, milliy an'analar va oilaviy qadriyatlarga zidligi haqida xulosa chiqargan. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda serialning olib tashlanishiga o'zlarini sof islom uchun kurashuvchilar sifatida taqdim etayotgan diniy faollarning tahdidli chiqishlari asos bo'lgani yuzasidan bahs yuzaga chiqdi. Turk seriallari atrofidagi bahsga yangi jihat qo'shgan imom Rahmatulloh Sayfiddinov o'z ma'ruzasida ularning endi millat mentalitetini buzishdan ham o'tib, hali onaga qorniga tushmagan homilaning jinsiy orientatsiyasini buzishi haqida gapiradi.
Xotin eri bilan jimo qilayotib boshqa erkakni tasavvur qilsa, bugun tasavvur qilyapti. Turk seriallaridagi chiroyli yigitlarni tasavvur qilyapti ayollar, qizlar masalan. Ana shunday holatda havorang bolalar tug'ilishiga sabab bo'ladi.
Ayni paytda o'zbek imomi masjid qavmiga so'nggi haqiqat maqomida taqdim etayotgan bunday kashfiyotga qaysi asosda, qaysi izlanish yoki tajribadan kelganiga ochiqlik kiritmaydi, o'z manbalarini ham ochiqlamaydi. Ozodlik ana shu mavhum jihatlarga oydinlik kiritish maqsadida Rahmatulloh Sayfiddinov bilan bog'lanishga urindi. Uning mobil telefoniga javob bergan imom yordamchisi, yonida turgan masjid mutavallisi Rahmatulloh Xoroning va'zda aytgan gaplariga boshqa qo'shimcha qiladigan gapi yo'qligini bildirdi. Toshkentdagi Dumbrobod jome masjidi imomi xatibi Shermurod Tog'ay Ozodlik bilan suhbatda Rahmatulloh Sayfiddinov aytganlariga qisman qo'shilishini aytdi.
O'sha eri bilan bo'ladimi, boshqa bilan bo'ladimi? Haqiqiy bor muhabbatini o'sha eriga qaratish, oilaga qaratish to'g'risidagi mana shunday hadisni bilaman.
Rahmatulloh Sayfiddinovning ayollar boshqa erkakni tasavvur qilib, eri bilan jinsiy aloqa qilsa, bunda ayollardan havorang bolalar tug'iladi deya aytgan ma'ruzasi ijtimoiy tarmoqlarda ayni paytda munozaraga sabab bo'ldi. Toshkentdagi xususiy klinikalarning birida ishlovchi genetika bo'yicha mutaxassis Ozodlik bilan suhbatda imomlarning bu kabi gaplarni ilm genetikaga zid johillik deya baholadi. Yunusobod tumani imom xatibi Rahmatulloh Sayfiddinov bundan oldin erkaklarning doyalik qilishi sharmandalik ekanini aytib, O'zbekistonda doyalikni faqat ayollar qilishi kerak degan da'vat bilan chiqqan va bu taklif ijtimoiy tarmoqlarda bahsu munozara va e'tirozlarga sabab bo'lgandi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420 724 971 539 plus 420 602 612 713.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Jurnalist Bobomurod Abdullayev va uning sheriklari sifatida ko'rilayotgan yana 3 kishi ustidan 5 martga belgilangan ilk sud jarayoni
7-martga qoldirildi. Sud arafasida Bobomurod Abdullayev bilan uchrashgan advokat Sergey Mayorov jurnalistning hibsga olingan 27-sentyabrdan to 5-noyabrga qadar tinimsiz qiynoqqa tutilganini bildirdi. Joriy yilning 22-yanvar kuni Abdullayevning qiynoqqa solinishiga boshchilik qilgan MXX tergovchisi Nodirbek To'raqulovning o'zi ham hibsga olindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Advokat Sergey Mayorovning 5-mart kuni ozodlikka aytishicha, 3-mart kuni hibsda saqlanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev bilan uchrashgan payti Abdullayev o'zining qiynoqqa tutilganidan shikoyat qilgan.
Когда мы встретились с ним в следственном изоляторе, я попросил его обнажить те места, где могут остаться следы. Он действительно по пояс разделся и показал шрамы и повреждения на левой руке.
Tergov izolyatorida uchrashgan paytimiz men undan qiynoq izlari qolgan joylarni ko'rsatishni so'radim. U beligacha yechinib ko'rsatganida uning chap qo'lida yara izlari va shikastlangan joylari bor edi. Uning ta'kidlashicha, bular unga nisbatan jismoniy kuch qo'llash ta'sirida qolgan izlardir. Eng og'ir qiynoq unga 6 kun davomida uxlashga ruxsat berishmagan. Yana 3 kun davomida uni bir xonali kameraga qipyalang'och tashlab qo'yishgan. Bu xona o'z joniga qasd qilishga urinuvchilarga mo'ljallangan kamera bo'lgan. Uni kaltaklash payti asosiy qurol sifatida 1 metrlik vodoprovod uchun ishlatiladigan plastik turbani qo'llashgan. Shu turba va kompyuter shnuri bilan uni kaltaklashgan. Kompyuter shnuri bilan do'pposlashni ular eslatma deb atashgan, deydi advokat.
Основной способ избиения это была пластиковая трубка, вот есть водопроводная. Вот ей избивали и шнур от компьютера, им избивали.
Бобомурод o'zini o'ldirishga harakat qilmagani va bunda niyati ham yo'qligini aytib, agar o'zini o'ldirib, o'z joniga qasd qildi deb xabar berishsa, bunga ishonmaslikni so'ragan. Bobomurod o'ziga nisbatan nafaqat jismoniy, balki ruhiy qiynoq usullari ham qo'llanilganini aytgan.
Что изнасилует его дочь, она сейчас учится в России, что убьют его детей и посадят его жену.
Ular Bobomurodning Rossiyada o'qiyotgan qizini zo'rlashni va Toshkentda yashayotgan boshqa bolalarni o'ldirib, xotinini ham qamoqqa tiqishlarini aytishgan, deydi Mayorov. Advokatga ko'ra, Bobomurod 27-sentyabrda hibsga olinganidan boshlab 5-noyabrgacha unga nisbatan to'xtovsiz qiynoq qo'llanilgan.
5 ноября он дал уже все признательные показания, которые требовали следователи, и дальше уже его перестали избивать.
5-noyabr kuni u tergovchilar talab qilgan barcha iqrorlarga qo'l qo'ygan. Shundan keyin uni qiynashni to'xtatishgan, deydi advokat. Sergey Mayorovning aytishicha, Bobomurod Abdullayev tergovchilar talab bilan sobiq bosh prokuror, hozirda MXX raisi bo'lgan Ixtiyor Abdullayev va o'tgan yilning 4-sentyabrida ichki ishlar vaziri lavozimiga tayinlangan Polat Bobojonovga qarshi yozilgan ko'rsatmaga qo'l qo'yishga majburlangan.
Он сказал, что он дал показания под диктовку следователя. На самом деле он с этими людьми никогда не знаком, не был, никогда с ними дела не имел и никакой информации о них тоже не имел. Но он под диктовку написал и подписал все, что от него требовали.
У тергеуча айтып турган нарсаларни озып корсатма берген. Асылда бу адамлар билан таниш болмаган. Улар билан бирор иш кылмаган. Бирок кыйноқлар ортидан тергеуча талаби билан язып берген, деди адвокат. Mayorovga ko'ra, Bobomurod Abdullayev tergovchilar kimligi haqida hech narsa aytmagan va uni kaltaklash uchun tergov xonasiga begona kishilar keltirilganini aytgan. Bobomurod Abdullayev ishi bo'yicha ozodlikka yetib kelgan hujjatda aniqlanishicha, jurnalist tergovga joriy yil 22-yanvarda hibsga olingan MXX tergovchisi Nodirbek To'raqulov boshchilik qilgan. 16 fevral kuni Toshkent harbiy sudi chiqargan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risidagi ajrimga ko'ra, Nodir To'raqulov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 301-moddasi 1-qismi, ya'ni hokimiyatni suiiste'mol qilish, hokimiyat vakolatidan tashqariga chiqish yoki hokimiyat harakatsizligi va 230-moddasining 2-qismi, ya'ni aybsiz kishini javobgarlikka tortishda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlanmoqda.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
3 mart kuni o'z himoyasidagi mahbus bilan uchrashgan advokat Sergey Mayorovga ko'ra, Bobomurod Abdullayev ayni uchrashuvda 2003 yil yanvaridan boshlab Usmon Haqnazarov taxallusi bilan maqolalar yozgani, 2005 yilgi Andijon voqealaridan so'ng yozishni to'xtatib, keyinchalik yana ushbu taxallus ostida maqola yozishni boshlaganini tan olgan.
Он говорит, что это его псевдоним, и много статей публиковал именно он под этим псевдонимом. Но те статьи, где говорилось и призывалось свержение строя, вот он к этим статьям отношения не имеет.
Бобомурод Усмон Хакназаров тахаллюсу 12 экени ва ушбу тахаллюс остида ко'plab maqolalar yozganini aytdi. Biroq u ushbu tahallus ostida mamlakatda to'ntarish qilish mazmunida e'lon qilingan maqolalarga aloqasi yo'qligini aytdi. Tergov payti uni yozmagan maqolalari muallifligini ham bo'yniga olishga majburlashgan, dedi advokat.
Наследство его заставили сказать, что он автор этих статей. На самом деле он не автор.
Mayorovga ko'ra, Bobomurod Abdullayev qiynoq haqidagi ma'lumotlarni videokamera orqali nazorat qilingan uchrashuv xonasida qog'ozga yozib bergan va keyin bu qog'ozlarni o'zlari yirtib tashlagan. Uchrashuv oxirida yirtilgan qog'oz bo'laklarini MXX xodimlari yig'ishtirib olib ketgan. Mayorovning aytishicha, u uchrashuvdan keyin Bobomurod Abdullayevni zudlik bilan MXX hibsxonasidan Ichki ishlar vazirligiga qarashli hibsxonaga o'tkazishni so'ragan.
Потому что его истязали, пытали в следственном изоляторе СНБ, а если он сейчас изменит показания, то есть опасность, что те люди, которые его пытали, снова начнут на него воздействовать, поэтому я...
Chunki uni MXX tergov izolyatorida qiynashgan. Agar u hozir o'z ko'rsatmalarini o'zgartirsa, uni qiynagan odamlar yana buni davom ettirishi xavfi mavjud. Shuning uchun men shanba kuni uni ichki ishlar bo'limi izolyatoriga o'tkazishni so'ragandim. Hozircha bu borada biror javob bo'lmadi, deydi Mayorov.
Никаких ответов.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida jurnalist Bobomurod Abdullayev, bloger Hayot Nasriddinov, shuningdek tadbirkorlar Ravshan Salayev va Shavkat Allayarovlarga nisbatan 5 mart kuni o'tkazilishi rejalangan ilk mahkama 7 martga qoldirildi. Bu vaqtda ozodlikka ma'lum qilgan Bobomurod Abdullayevning advokati Sergey Mayorovga ko'ra, sudning kechiktirish sababi prokuror yetib kelmagani bilan izohlangan.
Даже не начался. Сказали, что прокурор не пришёл.
Jurnalist Bobomurod Abdullayev, bloger Hayot Nasriddinov, tadbirkorlar Ravshan Salayev va Shavkat Ollayarovlar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi bo'yicha ayblanmoqda. O'tgan yilning 27-sentyabrida MXX tomonidan hibsga olingan Bobomurod Abdullayev 2011 yildan Usmon Haqnazarov imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumonlanmoqda. Inson huquqlari bo'yicha 12 ta xalqaro tashkilot O'zbekiston hukumatidan Bobomurod Abdullayev, Hayot Nasriddinov va Akrom Malikovni ozod etishni talab qilgandi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Navoiy viloyatiga safar qilgan 2 mart kuni Ozodlikka yuborilgan audio faylda Shavkat Mirziyoyev ertaga Senatning davlat amaldorlarining to'y hashamlariga borishini taqiqlovchi qarori chiqajagini bildirdi. Prezident raislik qilgan yig'inda bevosita qatnashgan mulozim tomonidan yozib qolingan 16 daqiqalik audio fayldagi gaplarning aynan qaysi kuni, qaysi majlisda aytilgani Ozodlikka ayon emas. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Mirziyoyev gaplari mantig'idan ularning 27 fevral kuni import eksport masalalariga bag'ishlab Toshkentda o'tkazilgan video selektorda aytilganini taxmin qilish mumkin. Hozirga qadar prezident matbuot xizmati va mahalliy matbuotga to'lig'icha yoyilmagan bu chiqishida Mirziyoyev butun mamlakat bo'ylab davlat amaldorlariga halol ishlash uchun barcha sharoitni yaratib bergani va endi ulardan adolatni qattiq talab qilish fursati kelgani haqida gapirdi. Rahbarlarga tarixda bo'lmagan uy, mashina va boshqa sharoitlarni qilib bergani haqida gapira turib, prezident ularni adolatsizlik va korrupsiyaga tortayotgan sabablardan biri to'y hashamlar degan ma'noda yana shu tadbirlarni tartibga solish haqida gapirishga o'tdi.
Bosh vazirdan boshlab hokimdan ijro organi rahbari to'y marosimiga borish man etildi. Choyxonalarda hamma davlat mashinasi turgan narsa ko'rgan kuni shunday ishlatilgan jinoyat joyiga tortilgan. Hammani to'y eng ko'pi 150 kishiga bo'ladi, osh 200 kishiga bo'ladi. Birramta rahbar uyida tug'ilgan kunini ham, to'yini ham mandan boshlab bo'ldi, u zamonlar tugadi. Odamlarni g'ashini keltiryapti. Nalatini keltiryapti.
Prezident umuman jamiyat, xususan davlat amaldorlari orasida avj olgan korrupsiyani yo'qotish uchun to'y marosimlarini ham davlat rasmiylarining unga g'o'dayib borishini ham taqiqlashga majbur bo'lganini bildirdi.
Marosim ham to'lan rahbarlarsiz bo'ladi. Bosh vazir bo'ladi, g'o'dayib hamma mo'mini bilan hamma turadi. Qo'ppigi bo'lsa o'sha qilgan 20 kilo go'shtingiz bitta oddiy kambag'aldi uyiga borib kassa qilib, non-stop televizor bilan qaror chiqadi. Qaror Prezident qarori emas, Senat qarori chiqadi. Qani birorta ringni ko'rib, u to'yga borish endi man etiladi, man o'zim yuragimdan buni bilgan odam sifatida. U hammasi xiyonat biz xalqimizga. Ikkinchidan to'y qilishni ham me'yorni yozib beramiz.
To'y ma'rakalarini qat'iy normaga solish Mirziyoyev ta'kidlicha mamlakatda korrupsiyani kamaytirish, adolat o'rnatishga xizmat qiladi.
Toshkentda 4 ta qizi bor odam o'zini ochish kerak, to'y qilish uchun. Oddiy odam, oilali doktorda byudjetda oylik odam o'zini ochish kerak. 4 ta qizini erga berish uchun o'zini ochsa to'g'ri bo'ladi. Nimaga? Hech qanday imkoniyat yo'q. Baribir kechira bog'da qolmaydi, qarzolardi, o'zini qaramaydi, doktorga bormaydi, faqat shu to'yga yig'adi. U kimga kerak bu to'y? Bo'ldi, biz oldin tashviqot ko'rdik, bo'lmadi bu tashviqot. Xiyonat qilyapti xalqimizga. A to'yda deb joriga qo'ysa korrupsiya bo'lmaydi. Adolat paydo bo'ladi. Hamma bir xil to'y qiladi. Agar bironta rahbar, prokurormi, hokimmi, soliqchimi, chegarachimi shu me'yordan chiqsa, o'sha kuni ko'rasiz, qamayman hamma. Qaysi ministr yo bosh vazir o'rinbosari u shunday oylik oladi, 500 ta to'y qilishda qanday oylik oladi? Hammasi o'g'irlik bu. Agar buni tagini surishtirsak, o'g'irlik. Bu ham mana shu adolatsizlikni tagi bu, mana shu hamma bilishi kerak. 110 kishi, 120 kishi, tamom. Yuda bo'lsa, ruxsat olib komissiyadan 150 kishilik qiladi. Boshqa to'y bo'lmaydi hech qayerda. Juda yaxshi bo'ladi. Shu yoshlar, faqat yoshlar bo'ladi to'y. Qariyalar lonsirishda bo'ladi, hech yoshlar to'yga boradi. Shuni hammasini men majburman yotib qarab chiqarish. U zamon o'tib bo'ldi. Nima uchun murojaatim? Andijonda ham bu juda yaxshi ketgan. Ertalabki to'ylar avvalambor ertalab to'ylar yo'q bo'ladi hamma. Bo'ldi. Soabiyatda birdan ikkigacha to'y. Kechqurun agar qaysi restoran ishona qilsa, o'sha restoranni shu kuni yopamiz. Adolatsizlikni o'zimiz boshlab beryapmiz. Mana o'zim ham borganman, hammamiz ham g'o'day borardik. Bosh vazirni hamma mo'ri, mashinalarga minib, hamma qarab turadi. Bosh prokuratura, baland prokuratura, bu kimga yarashadi? Kimga yarashadi? Hamma ko'cha yopilib, katta-katta odamlarda mashina, Mercedes'lar bo'ladi. Undaqa zamon ketdi. Faqat oddiy odamlar, oddiy to'ylar juda katta xiyonatni oldini olgan bo'ladi.
To'ylar haqidagi qizg'in gaplarida prezident to'y marosimlarini ixcham qilish haqida olib borilgan tashviqot ishlari natija bermaganini e'tirof etadi. O'tgan yil avgust oyida Toshkent viloyatida qilgan chiqishida ham prezident Mirziyoyev to'ylarni ixchamlashtirish taklifini o'rtaga tashlagan va shundan so'ng Toshkent va viloyatlarda kam xarajat to'ylar targ'iboti boshlanib ketgan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Ozod nazar dasturining bugungi suhbatdoshi toshkentlik psixolog, olim va shoir Mahmudjon aka yo'ldoshi. Mahmudjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Avvalo mana bu etnik psixologiyani o'rgangan odam sifatida to'ylarni taqiqlashga navbatdagi urinish samarali bo'ladi deb o'ylaysizmi? Chunki tarixdan bilamizki, hatto Buxoro amiri Muzaffarxon ham mana shunga qarshi kurashgan ekan o'z vaqtida. Undan keyin jadidlar tashviqot qildi, Behbudiy, Fitrat, Elbek. Hali undan keyin yaqin tariximizda Karimov bitta farmon imzoladi, o'zi chiqib gapirdi. Ana undan keyin Toshkent shahar hokimiyati ham qaror qabul qildi, lekin ishlamadi. To'ylar o'zicha ketyapti.
Tarixda bunday dabdabali to'ylar bo'lib kelgan va bundan keyin ham bo'ladi. Ammo bir narsaga e'tibor berish kerak, buning ommaviylashishi va to'ylardagi hozirgi musiqa asboblarining jazavaga keltirish darajasini to'xtatish kerak. Men shu bugungina Facebook'ga bir maqola qo'ydim. Urf-odatlar va ularning salbiy va ijobiy tomonlari. Xalq ommasida har qanday xalqda o'zining urf-odatlari, an'analari bo'ladi. Bu urf odatlar, an'analar ma'lum ma'noda xalqning bir turg'un yashashi, doimiylik qoidalari bilan birikib yashashi, ijtimoiy muhitning mutadilligini saqlashi uchun bu an'ana va qoidalar nihoyatda yaxshi ijobiy rol o'ynaydi. Ammo har qanday urf odatlar ma'lum ma'noda ma'lum vaqtlarda ularning eskirganligini farqlay ola olish kerak xolos. Shu jumladan olganda to'ylarning kengayib dabdabali tus olishlari asl to'yning ma'nosining o'zidan qochib salbiy tomonga og'ib borayotganini ko'rish mumkin. Umuman to'y nimaga qilinadi? To'y nima bu? Xalqning, har bir oilaning, har bir kishining quvonchli kunlari. U quvonchli kunlarini o'zining yaqin do'stlari bilan, yaqin og'aynlari bilan baham ko'rishni o'ziga bir belgilab, o'ziga bir rejalab qo'yadi. Lekin shu bilan bir qatorda qo'shnilar bilan yashayapman, odam bilan yashayapman, el bilan yashayapman deb turib, to'ylarning kundan kunga ularning qo'shnilari va aytaylik tanishlari ko'payib borgandan to'ylarning ham chaqiriladigan mehmonlar soni ortib borishini ko'ramiz. Demak, ma'lum ma'noda o'sha to'y qiluvchi sekin-asta mana shunga berilmasdan o'zining bir qadar imkoniyatiga qarab va qarindosh urug'larning mana shu to'y bilan to'y marosimida birga bo'la oladigan va birga bo'lishi kerak bo'lgan shaxslarni tanlashiga sekin-sekin ma'naviy ehtiyoj uyg'ona boshlaydi. Mana bu ma'naviy ehtiyoj degan so'z, demak, hamma tanishlar bilan ham yaqin do'st emasmiz. Biz aytaylik, do'stlarimiz sonini falonga olib borgan taqdirda ham yaqin kishilarimiz, yaqin do'stlarimiz ma'lum ma'noda oz bo'ladi. Shunday ekan, mana shu o'zimizning ma'naviy qarashimizga qarab, ma'lum ma'noda biz o'zimizning to'y marosimlarimizni ham o'sha o'zimizning ma'naviy qiyofamizga bog'lagan holda hajmini ham yo qisqartirish yo kengaytirishga olib kelish kerak bu. Bu degan so'z to'y ma'nosining o'ziga yana qaytamiz. To'y birinchi o'rinda mening oilamning baxt-saodat kuni. Ikkinchi, yana bir asosiy, bu ayniqsa o'sha qiz chiqarish, o'g'il uylantirish to'ylari asosiy to'ylar sanaladi. Mana bu to'ylar nima qilinadi? Yoshlarning ruhiga quvonch kunini, ularning ilk qo'shilish kunlarini nihoyatda psixologik jamiyat tomonidan e'tiborga olinib, tan olinayotganligini ularning ruhiga singdirish bo'ladi. Qanchalik ko'p, qanchalik aytaylik ma'noli, qanchalik bir mazmunli o'tadigan to'ylar ularning ongida chuqur singib qoladi. Yon atrofdagilar ham mana shu singib qolgan ruhni keyinchalik ularga sizlarning to'ylaringiz chiroyli bo'lganini, yaxshi bo'lganini deb aytib yurishi bilan va ularning oilasini mustahkamlashga g'ish qo'yadi. Mustahkamlashga ma'lum ma'noda hissalarini qo'shadi. Mana shu to'yning asosiy ma'nosi.
Parvarishlashni ko'ryapman bu yerda. Falonchi falonda to'y qilibdi, sen men ham qilaman degan ma'noda katta bir yukni ko'tarishga chiranish bor-da.
Yo'q, bu yerda
ko'z qilib, keyin ertaklarda ham bor. Mana falonchi 40 kecha 40 kunlik to'y qilibdi, keyin murodiga yetibdi. Har doim to'y bilan murodiga yetadi. Ya'ni asosiy millatning asosiy miyasidagi asosiy kod to'y bo'lganda boshqa g'oya yo'q, ilm yo'q, irfon yo'q, o'qish yo'q. Faqat to'y qilsa, murod maqsadiga erishsa, topganing to'yga bo'lsin, topganing to'y bo'lsin, yeganing qo'y bo'lsin. Ipsio, mana
bunday tushunmaslik kerak. Bizning aytaylik o'zbek millatining Osiyo xalqlari o'rtasidagi katta an'analardan biri albatta to'y. Lekin to'ylarning o'sha 40 kunlab berilgan to'ylarning kimlar ekanligini yoddan chiqarmaslik kerak. Hech vaqti u yerda aytilmaganki, bir aytaylik nochor oila 40 yillik xarajatini mo'ljallagan holda qarz oldi-yu, mana shuni keyin to'y qilib berdi deyilmaydi. U o'qiganda, o'zimizning ma'naviy tariximizni o'qiganda o'sha tarixni chuqurroq his qilishga, tushunishga harakat qilish kerak. Davlat boshliqlari, juda katta boylar ehson sifatida xalqqa to'y berishi bu boshqa narsa. u yerda faqatgina uylantirish emas, boshqa sabablar bilan ham katta-katta to'ylar berilganligi tarixiy adabiyotdan uchratish mumkin. Ammo qiz chiqarish, o'g'il uylantirish bu yerda katta to'ylarning berilishi va katta xarajatlarning qilinishi hech vaqt hech bir adabiy asarlarda bunday deb talqin qilinmagan, ularni topolmaysiz. Shunday ekan, biz xalqimizning o'sha ma'naviy hayotini yanada yuksaltirish uchun bu to'ylarni an'ana shaklida qabul qilishimiz kerak va an'analarning eskirgan va yangilanib borayotganliklarini, ko'plarining yangilanib ulgurmasdan dabdabali va noxush salbiy yo'nalishga kirib borayotganligini ko'ra olishimiz kerak. Xo'p, oddiy to'y berish bo'ladigan bo'lsa, qiz chiqarish, to'y berish va o'g'il uylantirish. Nima uchun bugungi kunda aytaylik, biz o'sha oilaning, yangi oilaning jihozlarini qiz tomon qilsin, o'g'il tomon qilsin, qaysi tomon qilsin qiladi. Lekin biz buni birinchi o'rinda an'ana sifatida yangi oilaning oilaga kerakli narsalarni ta'minlab berish deb tushunish kerak. Lekin buning aytaylik, mebelingiz italiyaniki emas ekan, mebelingiz samarqanddagi ekan degan ma'no hech joyda, hech bir kitobda yo'q-ku. Nima uchun biz buni aytaylik, salbiy tomonga o'sha dabdabali va narxlarga olib borib taqashimiz kerak. Lekin ma'naviy tomondan nihoyatda chuqur o'ylangan, yangi oilaga kerakli narsalarni yodingizda bo'lsa, hozirgacha aytaylik, qishloqlarda to o'g'lovidan qozonigacha, qozonidan tovog'igacha beriladi degan gaplar yuradi va bu narsa eski adabiyotlarda uchrashi mumkin. Lekin hech vaqti 10 ta qozon berilib turib, 30 ta kosa berildi degan joyini topolmaysiz u.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqea